Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита. Аз съм Миляна Беновска и всяка неделя по канал 3 и Радио К2 ще питам кой и на какво основание иска и може да управлява България. Най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22.30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
И продължаваме нататък. Особено чест за мен е да видя в студиото на канал 3 и да чуя в ефира на Радио К2. Заповядайте.
Добър ден.
Госпожа Татяна Дончева, председател на движение 21 и участник в коалиция с АБВ за следващите предсрочни парламентарни избори. Добре дошла.
Добре заварили.
Госпожа Дончева, вие сте политик с много дълъг и разностранен опит. Днеска с удоволствие слушах в друга телевизия, в Нова ли бяхте или в БТВ?
В Националната.
Националната, извинявайте. Където вие с голяма самокритичност казахте кога един политик е годен да стане законотворец. Казахте, че няколко години са ви били нужни, независимо, че сте юрист по образование, да се научите как се развива парламентарна дейност. Това вероятно ще даде още храна на опонентите на БСП, които изтикаха по-възрастните и с опит от своите редици в бъдещия парламент. Какво ще бъде, къде ще бъде основната полемика между вас, Движение 21 и АБВ, и другите леви БСП, които са може би единственият партньор, единственият опонент, който трябва да атакувате вляво?
Разликата е в това, че ние сме били в политиката. Имаме и много млади лица, на които да предаваме опит, но ние знаем кое за колко време и как се прави. И никак не сме поблазнени от лансиране на популистични послания, зад които не се крие нищо. Смятам, че БСП не е в състояние да издържи дълго състезание. Не случайно правителството на Орешарски имаше такава участ.
Нека да ви прекъсна за секунда. БСП е ново. С нов лидер, това... с нови кадри, с нов дух и със самочувствие на победител.
Така. За това на витрината се крие партия, в която 90% от членовете са над 70 години. Правителството на Орешарски...
публичните лица им се свали възрастта на около средна...
публично, и за публичните лица. Правителството на Орешарски имаше всички изгледи да успее. Но то не успя поради три причини. Зависимости, за които никой не се даваше сметка, когато го избираше, защото ръководството на БСП се беше поставило в тях и нямаше как да излезе. А заради това Цветан Василев имаше възможност да направи правителството на лист хартия. Т.е. правенето на правителството му беше дадено един вид на лизинг. Защото нямаше визия и защото нямаше изпълнители. Въпросът за визията и изпълнителите е като яйцето и кокошката.
Вие сте юрист.
Ако имате момент, само да ви кажа няколко неща. Ако имате визия и хора, които са нейни носители, вие имате екипа. Ако имате 5-6 души в ключовите сфери на държавното управление, около тях 2-3 са напълно достатъчни да направите един успешен министерски съвет, в който да се провеждат разумни и реформаторски решения. Ако нямате такива, вие сте свършен. Събитията в Румъния имат своя предистория. Ако имаме възможност, тя ще ви каже какво научих тия дни.
Само да ви питам за Цветан Василев преди Румъния. Вие казахте, че му било даден на лизинг да направи правителството. На лист хартия. А кой му го даде?
Сергей Станишев.
Срещу?
Срещу. Многоточие. Ако искате серия въпросителни. Нали? Нищо
това
на този свят.
Историята от една страна, от друга страна, съдът ще докаже ли?
Не, съда нищо няма да докаже, защото там също няма особено квалифицирани хора, които да се заровят в нещата.
Отдавна
прокуратурата много отдавна работи като икономически играч, който може да ви разсипе бизнеса, или да ви унищожи бизнес конкурента ви, за да ви даде на вас приоритет, но не и да наистина да търси истината, да разследва престъпления.
Сега,
но да се върна,
сега ще ви, сега ще ви обвинят само за секунда за прокуратурата, сега ще ви обвинят, че го казвате това, защото сте засегната, бидейки адвокат на различни така големи или пък спорни.
Това е все едно
личности.
Да кажете на един доктор, че е засегнат, защото имал пациенти. Той с това му е професията, да има пациенти, на адвоката да има клиенти, така че дай Боже повече клиенти с по-тежки проблеми.
И вие, ли, коалицията между АБВ и Движение 21 ще искате смяната на главния прокурор Сотир Цацаров?
А сега, тъй като тръгнахме от това въпроса, по какво ще се различаваме от БСП? Първо, по този прагматизъм в проблемите и в решенията. А второ, коалицията АБВ Движение 21 е възприела от нас три съществени приоритета.
От кои вас?
Едното е от Движение 21. Радикалната съдебна реформа, включително конституционните промени, културата и образованието национален приоритет.
Какво?
Те имат просто изражение.
Какво в конституционните промени, в съдебната реформа?
Съдебната реформа не може да избягва конституционните промени. Тя вече трябва да включва
в какъв орган?
Велико народно събрание, което да отмени института на Великото народно събрание. Това нещо може да стане бързо и сръчно и безконфликтно по консенсус на политическите сили още в следващия парламент.
Стефан Софиянски ли ви пише новата конституция?
Извинявайте, ама аз от 3 години го говоря това и няма как Стефан Софиянски да ми напише дори една буква. Това е моята сфера, не е неговата. Ако е за икономически теми, може. Ако е за общинско управление, може.
А вие имате ли наистина шегата на страна възглед за нова конституция?
Вие как мислите? Не само имаме възглед, не само сме дали в президентските кампания един от възможните пътища, но не смятаме, че той е единствен. И в търсенето на национален консенсус по решението може да има и други възможности.
Какъв е вашия път?
Да обясняваме детайли за това кое къде да бъде,
радикално.
Какви отношения да бъде, и няма място в едно такова предаване, няма
радикално
и такова време, но
линията.
То е свързано с промяна в Конституцията и с много съществена промяна при уреждане на съдебната система. Както по отношение на това прокуратурата да бъде в или извън съдебната система,
извън.
Да бъде с главен прокурор назначен от президента или избран от парламента, с определени функции и компетенции по отношение на подчинените му прокурори, но ако трябва да ви маркирам едно-две неща. Нашата прокуратура не може да остане в сталинския си модел, в който е закрепена. Този модел е бил установен във всички бивши съд страни.
Какво предлагате ви? Имаме... Това си сталинския модел,
сега,
се повтаря 27
няма
години.
Кога... Не се повтаря 27 години. Това се повтаря напоследък, но кое е съществено при него? Във всички бивши соц страни е бил установен този крут иерархичен модел, при който горестоящите прокурори могат да ви нареждат заключителните актове. Това, което трябва да се промени, е на базата на проследяване на развитието на бившите соц страни, които в голямата си част са намерили други решения за своята прокуратура. Това не е отговори на въпроси с да и не, не е отговори на въпроси в едно телевизионно предаване, не е нещо, което може да се смели толкова просто.
Добре, това ли ви приближи, госпожа Дончева, на времето преди около половин година към Демократи за силна България и Радан Кръв, чието конгрес вие сърдечно приветствате?
За да стигнете до радикални съдебни реформи и конституционни промени, трябва да съберете 2/3 мнозинство. И то не е 2/3 мнозинство от една легислатура от 240 души. На вас ви трябват 2/3, защо не и 3/4 обществена подкрепа за такива мерки. Хората смятат, че този въпрос е далечен, екзотичен, че той с нищо не ги засяга.
Тоест, в името на съдебната реформа вие търсихте контакти с Радан Кънев.
На хората трябва да бъде това приведено. На думи прости, на интереси, които са техни, по начина, по който те биха подкрепили. За да стане това, означава да имате 2/3, 3/4 от политическите сили на този етап. ГЕРБ е формално за съдебната реформа и фактически против. БСП е категорично против. Значи ние тръгваме от един много малък сегмент, които са горещи привърженици, за да ги разширим до 2-3.
Ясно, сега ще броявам и други. Така, взимам полза от вашите думи. А какви думи просто ви свързваха с Бойко Борисов и даже си разменяхте целувки?
Отношенията в политическия живот на всички страни трябва да имат ниво. И това ниво означава общуване между всички политически сили и политически лидери. Общуване, което да покаже на гражданите, че политическото противопоставяне не е война и политиците не са врагове. Това е абсолютно задължително, бих казала етикет, бих казала норма на поведение, между политическите сили, включително леви, десни, центристи, нови, стари, да има такива отношения, в които те да си гостуват на своите основни форуми, и които с нищо не ги обвързват да променят позициите си по ключови въпроси.
С Корнелия Нинова можете ли да се разцелувате и прегърнете?
Аз с Корнелия Нинова съм била в много добри отношения.
Сега говорят
до преди, да речем, до лятото. Не съм ги разваляла по никакъв начин. Просто в един момент си дадохме сметка, че Корнелия Нинова има твърде елементарен подход към ини преговори, който не обвързва с нищо.
Да,
но аз мога винаги да седна да говоря с Корнелия Нинова по всякакви въпроси. Други въпроси.
А тя дали ще иска?
Дали? Ма това си не е на работа.
Защото вие казахте,
срещата ще бъде, ако има взаимно съгласие, взаимен интерес.
Казахте, че ви различава от БСП няколко приоритета.
Ще ви кажа още нещо.
Няма ли да ви различава обаче изборния резултат?
И е добре, хубаво. Ние не претендираме, че сме с електоралните възможности на БСП в момента, но понеже засякох тук господин Домощиев, който обясняваше бизнеса с кой, едрия бизнес е разделен. 2/3 за ГЕРБ, 1/3 за БСП. Ние нямаме фенове в едрия бизнес. Или ако имаме, те са единици. Нямаме фенове в земеделските производители. Те също така са разделени. 2/3 за ГЕРБ, 1/3 за ДПС. Нямаме фенове в най-бедните хора. Но имаме фенове в една разумна, образована прослойка, прилично платена.
Вашето ръководство, в лицето на Проданов, в предишното ръководство и състава на изпълнителното бюро са хора, които са градски и интелигентни.
Не, аз говоря за електорални извадки, не говоря за ръководство.
Няма как да привлечете.
Тези хора, които симпатизират на движение 21 и на АБВ, са такъв сегмент. По-високо образовани, с прилично възнаграждение, които няма да се залитят нито по ГЕРБ, нито по БСП, нито по Марешки. Тези хора трябва да съберем в тези избори. Това са около 5% резултат, който смятам, че ще ни даде една добра група от 15 човека. Колко? И ще видите тогава...
15 човека?
5% са горе-долу толкова. И ще видите тогава. Тогава ще се запитате за нещо просто. Като ви предлагат тези нови лица, млади и така нататък, що не погледнете Американския сенат, Бундестага, Френския парламент, английския. Виждате ли? Какви лица виждате? Каква е биографията на тези хора? Днес Германия избра президент Штайнмайер с 35 години парламентарен стаж.
Това се отнася и до медийното присъствие, госпожо Томчева, в американските, английските и немските медии.
Питахте преди малко Калоян Паргов за Иван Ченчев, който ще води София област. Ама това момче на 30 години има. Една година стаж като депутат, една година почивка по време на Орешарски.
Не си губете време,
една година почивка и е пресата шена ЦСКА. Какво според вас той ще прави в парламент? Какво според вас, ако това са новите
лица? Кажете ми, кое ще бъде най-важното във вашата предизборна кампания и кои знакови лица, ако има такива, ще покажете?
Ние приключваме тази седмица преговорите за листи и водачи в конкретика. При тази коалиция...
Кой ще изправите срещу Корнелия Нинова и Бойко Борисов в София?
При тази конструкция няма как да ви дадат, както казва Калоян, второ, четвърто, осмо място за коалиционен партнер. За 25-ти. Не мога да ви кажа за нещо, което не е приключило. Като приключи края на тази седмица...
Парванов
няма да бъде в листите.
Румен Петков?
Не мога да ви кажа преди да се приключи.
Вие ще бъдете, нали?
Аз ще бъда.
Добре. Благодаря много за този разговор. Да подаря клубната тениска, на която...
Аз да ви подаря една малка книжка. Виждам, че тук ви подаряват едни дебели книги, дебели луксозни. Една нелуксозна книга на един автор, който ние все още много малко познаваме.
Георги Божинов, това не е народния представител, предполагам.
Това е автора на Калуна Каля, който се оказа, че е бил дълго време забраняван за отпечатване.
Ще го видя това. Пожелавате ли да популяризираме книгата?
Да популяризираме автора.
Така. Аз да ви подаря един разговор от преди 26 години. Вие бяхте съвременничка на тези предавания тогава с Ахмед Доган, който се струва и днеска да се прочете. И да ви подаря клубната тениска, на която пише Бановска пита, а отзад пише защо.
Благодаря ви. Какво производство е фанелката?
Българско.
Добре. Ще я взема с удоволствие и ще,
и 100%
пожелая, и ще пожелая на едни приятели от Наталия Стара Загора да продължат да плетат, предът, апретират българско трико на най-високо ниво.
Ми да сега тогава да ни отпечатат панелките и ще си позволя да ви подаря като на дама една здрава българска червена ябълка. Знаете метафората каква е, нарекоха ни гнили ябълки.
Ксавие Лаперлю Кабан ми е добър приятел. Така че вземам ябълката, но ми е добър приятел.
Преде да бъде да си я похрупа в хрупка в Африка. Добре, до скоро ще се видим отново, след като направите листовете. Благодаря ви за това участие. Разговаряхме с Татяна Дончева, председател на политическа партия D21, за предстоящите парламентарни избори.